warranni korabumi gaayyo afurtami tokkeesso torban sadi caalaa geggeessa ture xumurate seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumiin gaayyo abbaan gadaa eega baallii fuudhe ganna furitti mariyaamee deemsa bulmaata gadaasa kan ittiin qoratanii fi waan qajeele ittiin jabeeffatani. Seera baranatti dabalan keessa aga duriillee caalaa hawwaniif ijoollee durbaa jabeessuutti ka fuudheffate jedhama. Seera booranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jira seerri Booranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyu kaan dubbisee waan qindeeffate qaba. Kunuuti.
Obbo Dr. Kalchumis Nagaa dirree dirilii baniitii waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa ta'e. Horii gumii gaayyoo kabarana gaaddisa eebbifatetti miilo aanaa balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddisi gumiitti ta'e. Horii kun abbaa gadaa Booranaa 71 keessoo fura jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootti horii gumii yaa'ameetiin. Hamtuuf toltuu fi mari'ata. Dhiphuuf balleen nuufi qorata. Seera gadaa abbootii seeraa malee namni dhibeen hin waan abbootiin seeraa gaaddisi gumii gaayyoo kabarana irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himte. Inni nam guddaa yoo qonqol fudhachuu dadhabammoo nam gollaa guddaa irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seeraa akkana jette jedhee himaaf. Seera Booranaa cuf keessa seerna deenee dursa. Seerba kana agum tokko irraa qeeqee injisteen eessanitti himne abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee namni dhibiin gollaa guddaa irraa fuudhee dubbateef.
Dhaqasa seera gumii gaayyo abbootiin seeraa jechuudha abbootiin gadaa jechuudha dhagaya. Kun seerri karaa himali seerri nadheeni nadheen aadaa qabu dirga kan tokko ari ammaa ta'a.
Karaa kamiinuu namni nadheen himan dhugaa waan hin gaafanneen dura ba'uun hin danda'amu jechuudha abbootiin seeraa. Nadheen wayyu qaalluu seerri isaanii sunumaan tokko jechuudha abbootiin seeraa. Dubri kadhatanii bul kennan yoo namni bira dura fuudhe. Akka nama niitii nama fuudheetti dhabamteessinee jette abbootiin seeraa. Akka aadaatti dubartiin hawaarri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu yakka dubartiin aadaa qabdii qaye akka isin hin fagaanne eeguu malanii fula deemteetu waan irra ga'e warraatti itti gaafatama. Kanaafuu gumiin gaayyoola seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jette abbootiin seeraa. Yoo akkama deemte ulfoof yoo warri hin eegin. Yookaan hojjaa qitee sun namni qabsuun ittiin yoo itti dhiisan abbichiin hirma sun ittiin gaafatamuu jechuudha abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirtii itti jallatte qarumaayyuu itti yuumattee namni ijoollee dubraa dhagaa qabaa qabe seerri isa loon tokko jechuudha abbootiin seeraa. Ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intan dubraa sawaagaa hulanii saddeetii gadi akka hin fuune murteessinee jirraa jechuudha abbootiin seeraa. Amantaa ta'uu godhachuun sabboo. Dhufaan goonaaf goon dhufaan lubi aadaan waliin fuun wal fuudhuun nam gaafachiisaa namni sun araabuu hawaasa seenna turu jennu jennaa araabuu Booranaan itti jennaa jechuudha abbootiin seeraa. Namni dubri garaachis dubartii garaachofteelleen yookaan mucaan dhiiraa haga dubri dirqamee dubartii sun himatti araabuu komuu jechuudha abbootiin seeraa.
Seerri ittaan seera fardaati. Fardi akka durii duulaaf adama qofaa miti. Fardi geejjiballee abba gadaa baata, hayyuu baata, raabaaf doorii baata, gammee baata. Baallee isaan fuudhan. Waan xiqqoo qabanillee hin dhoowwatan farda.
Fardi waan akka namaatti ilaalamuuf bishaan xiqqoof marri qa'ee hafardaati jechuudha abbootiin seeraa. Namni rakkin fardaa argee dhiise itti gaafatamu qabaa jechuudha abbootiin seeraa.
Loon illee seera mataa ofii qaban sangaan korree seeruu fi qabu. Kan cufan tolchanii fi jira.
Namni kormu loonii ati gatiin isaa loon kudhanii jechuudha abbootiin seeraa. Sababni isaa kormii waan loon horsiisuuf mataa horii seerri isaa akka guddaatti ilaalamuu qabaa jechuudha abbootiin seeraa. Namni sanga horree ati seerri isaa loon sottomaatii jechuudha abbootiin seeraa. Sangaan horree faayi loonii kan mul'atu waan ta'eef namni faayi loonii kan mul'atu hafe yookaan yakkaan hojjate nama har balleessee jechuudha abbootiin seeraa. Harreen akka namaan laalamtii umnisiitiin waan adda adda baatti jajjabtu. Kanaaf akka namaan ilaalamtii kanaaf namis harree hafe qaqeen loon sottomaatii jechuudha abbootiin seeraa. Seera yuuf lichoollee arcumne dur hin buusan jechuudha abbootiin seeraa.
Gadaan afaan hin lufina lafti wayyuu qaalluun wayyuu dubartiin wayyuu afaan hin lufina jedhee seeraata. Namni afaan lufee haadha akkas tolchu fa jedhe seera gadaatiin adabani.
Lafti Booranaa akka walii galaatti wayyuu waan taateef namni waan dhabbi ta'ee kam keessa haadhaan walitti nama arrab jechoota abaaboo. Namni namaan hin jedhe nam saala arrabsan sun namaan jedhe gatiin isaa loon kudhanii jechuudha abbootiin seeraa. Dubartii taanaan dhiirtaanaan namni umriin isaanii barumsaaf ga'e cuftiinuu garumaan barumsaa maatiin isaanii barumsaaf galchuu qabdi murteessinee jechuudha abbootiin seeraa. Namni immoo ijoollee isaanii hin barsiin akka nama ilmaan guddisuu didee ilaalamaa jetta abbootiin seeraa seer bineensi bosonaa bineensi bosonaa akka aadaa booranaatti laguu qabu jedhan kan waan ta'eef namni bineensi bosonaa ijjeen gatiin isaa loollamaa yaa murteessinee jetta abbootiin seeraa.
Gadaa maaliif baay'ee tarmaan ga'e abba gadaa booranaa fuula jaarsu akkan jedhu.
Yoo baalli wal kennanii imaana guddaa uummati namaa kennaa duuba nama ofirraatti jigu dhoowwee galmaan ga'etu.
Walumatti qabdee yoo laal seerba kan baakkam laalte.
Waan gabaaboo seeraa adda booranaa jajjabeetu duraatti eegsisu yennootti ni ilaalle.
Hagam ittiin bulan see.
Hagam nan dhageessisa duuba ilaaltuu adeemoo seerii jirtuun biraan jirtuu namni ittiin buliillee ni jira namni seer kan jiruillee ni jiraachuu danda'a immoo akka yaannutti seerii hunduu filatu faalla galee namni aadaa kana hordof. Aadaa booranaatiin bulchitee kan jirru loltaa jedhe amanna.
Maan kana dubbisuu jiru kun Dooktora Borbor Buleeti jaarsa argaa dhageetti. Abba Borbor horguu migaa yoo haakkana kana marra wagam dhaqqagamma.
Dagaajilaa gaafi tanaa waltijaa.
Tanaa waltijaa. Dansoom gumigaa yoo natti mi'a afaan gabaaboon.
Dansoom ishii deemi namu qara gosa fiitiin miilo fiitiin taa'ee booranii miilo manaa balbal qab. Kitatee wati deebi'ee manaa kitatee gosaan deebi'ee. Jajjuu baatu wadda jedhee afuullee illee man torba hootta dhiyaa roolis man torba hootta baha jedhee deebii wal garjee ni dubatti gumii wal baanii kee biyya dabarsa. Inni gansaan kun.
Fadiqaa guddaan taa'ee wal caqasu. Wal dhageettii akkana kanaan maan jetta.
Waan akka malee gansaa qabu ijoollee namoota irraa lafa gama 21 tabba gaddaa kana tullee ni naf turaabii naf kuusii hin naf abbootiin seeraa hin naf abbootiin gadaa raabaawwan hin tokko naf amma dibikaallee jira agajiin kun dhagaa. Gurguddaan amma akkasiitee haati jilaa fi haati diimaa reeroo haata gaddeessaati warri amma seeraan gurguddaa sun abbootiin haata dabarsee warra sun abbootiin biyyiitiif dulleen taasisa warra gadaa harkam dulleen tanum ijoolleen raaba kadoorii isaan baalli fuusuu qophooftulleen tanum kuusii onnaa labalilleen kanum.
Caqasaa guddaata barachaa guddaata argaa guddaata keessi jiraachaa guddaate.
Eegi kaasullee jechuun dhagaa jechuun amma wanni kan saddeet jiru seerri lakkinni hin beeku seeraa laafillee duudhaa. Seerri ittiin bulmaa'u jalqabanillee lakkisaa.
Gaaddisa gumigaa ja'a ta'aa jette agamma dansoomumsuun arguu jirta diqqaa dabarsa tanuma argaa dhufte. Waan argaa dhufte kan akkamii biyya dabarsuu malan sila.
Amantiin baduumman aadaan baduumman akkasii waliin soomu waliin soomtu cimala waan naan jeessanu mana miidhuufi sarnoota faaja fiilee bira waliin qabate deemu jabeessu wala biyya waan naan gaafa.
Aadaa fi amantii wal dhawuudhawwaniitiin kabara kanneen aadaa fi jabeessuu malee jechuu jira borbor. Qorattuun jaalfan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu Cifaageen yookaan immoo Dooktar Looko Duuba horgumii gaa yookaan irra dhufteetti sadaabisii kan barreessitee Fixxellee Yuunivarsiitii Booranaatii kennite.
Amma agartee daamsa gabaaba tokko kuni kitaaba kiyyaa waggaa furii durii maxxansa dhagahu jirta kitaaba kuni waggaa furii durii maxxanse amma Yuunivarsiitii Boorana deegaluu fi qabatte dhufne amma waggaama eenyutu amma kennu. Wayyaa buguyyoo kennumo bifa godinaa buguyyoo bakka kanaa mee kanaan yuunivarsiitii Booranaa laayibrarii jabeeffatta achumaatti ijoollee Booranaa dhaqqabsiisa tanumaa ni qabatte dhufne hayyee olaa bula.
Pireezidaantiin Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa illeen gadaan Oromoo yayyab Oromoo faayi Oromooti hunda Oromooti jedhu.
Manni Oromoo seenaa guddaa duudhaa guddaa uummata qabudha bu'aa sammuusaa kan ta'e sirni gadaa haala amma addunyaan irra jirtu faana wal bira qabnee yeroo safattaan waggaa 3000 dura sirna sammuun namaa burqisiisuu danda'a jedhamee yaadamu miti sirni kun namni akkamiin akka waliin jiraatu namni akkamiin uumama faana akka jiraatu uumaa faana akka jiraatu diinaa fira faana akka jiraatu ifatti sirna taa'ee akkaataa. Ittiin deemamu ittiin hojjetamu sirna bu'uureessadha sirni gadaa gumii gaayyoo waggaa 88 hin gaggeeffamu kanarraa waan guddaa barame sirni bulchiinsa mootummaa amma addunyaa kanarratti argamu muuxannoo kanan qabu sirna gadaa keessatti oromoon waggaa 40 nama qopheessee waggaa 8 qofa aangoo kenne waggaa 8 yeroo bulchu immoo gadaa walakkaa irratti taa'ee qorata akkinoo akkuma amma gumii gaayyoo gochaa jirtan kan taa'ee qoratee cimina jiru. Fakkattee hanqina jiru tolchee gadaa isa kanaafillee gadaa iskaanufillee tolchee jecha kanaan hundi keenya iyyuu oromoon hundi ittiin boonutu nurra jiraata kan eenyumtillee qabu sirna gadaa keessatti filannoodhanii miti aangoon namni dhibbantaa 51 oolaale qofadha addunyaa irratti kan namni aangoo argatu sirna gadaa keessatti dhibbaa dhibbatti walii galuu qabatu addunyaa kanarra sirni guddaan ture sirna Ameerikaati waggaa 200 qofa himatan. Mugumi gayo ergasit abadile abadile wakke nasau jal kabani chate wagga ibbasa dijjem sabet kana kanca oromo ko borana ko baga madde abba gada turbatani to koppa himachu kande dubati la pawachu kande ndo oromo ko boran ko kuni injibanno gudda tarata qaro mina kenya gatti
tarata no naga jenne nage ansara la.